Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ambalmo aw nula aw dance yanga bisi kafoba kene kan ambe blad wu kono yanno amina kuma fami gambi we farkulu nyanaje re abe bulud men kan bla e bla re kilindu ka sansoro e farkulu nyanaje mona balontan du wa ne su bulud wa sim fa bribri du wa san fin tu chelu du wa amina kuma nim be kan geliad men be bla farkulu nyanaje kula ibi ambe domina iko bi anda bena sini bema o lasa anyi wile bla madama do ma yasa kani boroke ma folo oyé na makesa make ali jigia ase ali o secrétaire général jigia ase ali intulati djeklu doye bladu kono yano Aboubakar Siriki Boire ali district de football o secrétaire général yé fukata se Modibo Konaté mo na be fali mo kuvan ali animateur sportif yi abe radio Bendougoula Jemukan mena la sawma segu gajigu fe aw danse kokuro
Le Grand Dialogue
Ay wa samba fu aw munu aw simbo kono kono kasiano kana aw dadu ngani barula nyini ngali folo mena ke Aboubakar Sidik la na le district de football secrétaire général Aboubakar Sidik neko ntula chiko rebe chuj mena bi bladu kono
d'accord nyani ngado mana mbi fu ko sebe mi en la barana en la gbara befo effectivement ya bi ami watamina ko 600 am sega fo bla balontan anyana maya lendo parce que niko distrigué iko ekumunu afilé lendo ekumunu mi jouer ligue ka hokmu kono nana ani fédération ka hokmu kono ali kafuni fifa hokmu kono nana donc distrigué bara benendo odema donc on fait un bi et que vous savez bien mon affilé leno vraiment à tableau comme ça parce que amza fois ça va bi deuxième division na kaba donc jiga assez à l'ère bola ka phase régionale temps 6 ans malheureusement a ti la quart de finale là FC Nyangaso na le dagaleno Nyangaso à la fin de phase régionale temps bon amase ka bo aka poula oui gersa na chugaya Savana oui US Blay donc allez comme 3e division là à tête mec les dans demande qu'elle y aller la 2e division là donc allez tala ñono ani ñono champion benayochi luchi en clair tout ci ñono donc allez y aller la kana 2e division là am sega fo ni mena ga chien fo loyere Blay ko sa be gagne on soro ni niveau là donc ni ko nga fin fo balontan tabulo ka madame nana am sega fo tabulo ka fsa
d'accord Sangari Namaké Sangari et district de football plutôt Jigia AC na le ré championnat régional tanina et yo secrétaire général et c'est que menu sura fara Aboubakar Sidik ga folinka ali kon go ko balontan ka tabulu kay blam rakono
voilà ma ofo yanek madame ne mi alama baga bela jelen fo en même temps ani munu mega aname amu bela jele fo watina ibura ka fo chukumna effectivement c'est vrai am domna ko bi bla cercle konna na ibaye ka fo balontan avec irwa ko sobe sabula ka daka ni ajete mna am domna ko bi aya fo chukumna ikou sabade bi no munu afilele no donc ubayira ka fo balon avec tanya fe avec sansoro voilà c'est quand même fo ka da al etaka pour le moment.
Ok, Modibo Konaté est animateur sportif. Il est baraqué à Radio Bendou. Il est là pour nous dire que Farkulu Nyanaje. Sangarini Boire est là pour nous dire que Sabati est là pour nous dire que Sabati est là ni Sabati est là sababu nous dire que
Bon, je vous remercie. 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 Je vous anga district secrétaire général Beyo Boire ani jigia secrétaire général Boraka kuna fondé menodi bolontan koka yaro ay kuna fondé la na mi drambo de fo donc district kana bla marakono ni bi ba manda sabana nema maintenant ni district ma fongo to ma barake mais bolontan a avancé ko sebe o benani district nga mandama ka sawa ke jume wa so greffe dugu chamambe poto kunteno, utarani poto ye, donc a tourno organisé, parce que ni détection eba damene togodan nakana na dugwa kon nana. Wala no kara imorobi bolontan performance mine bise ko soro. Donc am se ka fo tien la mini wati la bayna bla bolontan e atalu no nyafe ko sebe. Parce que munanya fo auparavant an ay kibunu ngum ta joru nyini ko fe kana. Mais c'est un joru yere ka bon fe wa ira dem sono beku yere ira. Dem sono ka ira ko bolontan ga duiba soro e kibu yere ko na ba soro jori chama mi bo togo dawla. Donc ti soro fo fe wi competition mi organiser togo danna. Obe soro le fe. Donc wati chama ira ambe u ban wele kata amta ou ka finalu retransmission ke ami jorignement yo la amou ekibu wele ka nyefu yana antra nunga machi ko na vraiment tel ou tel joueur anya ya kain do fana bu bolo manabu no fe ba fo il y avait un joueur à gonja un défenseur tiens la a cheni talambala yeah sono ni wati laba na chena ngana nyone bla bolonta avec avancer
donc il refait ou avancer akunye district nyemoka wulika jodi wo
bo district nyemoka wulika jobala parce que ni pour longtemps ben axe yoro kelinka central kan il va sur togo de la moro attend au lutte compétit il moro bi talent minou ne tosoro maintenant ni tra togo dala ka tourna organisé ka klaka na a phase finale temps et à togo de central là c'est ami blaque central kan a phase finale temps il va ka fo il moro bi jor minou na ibo lu chamaye sino attend ni pour longtemps bébé dama il va sur moyen de déplacement meke joru la kana maintenant na kare équipe koué iba soro nyaro meru be konnana sano iba soro meri chaman beno pour wa se ka toko chaman soro wa se ka toko basoro u chambu axe volontanika ya sport ka chare me volontan de popularité ga bu kosebe donc wo kum de konnana iba ka fo district mo yo o jatere mine kata togo dawla ka bara chaman ke no pour ke mo go bi jormino lu ka se ka soro sino folo ekibu bafla de kumbia mi se ka fo jongala ani bendugu maintenant lu flat talent ko fe iba ka fo yes blanana. Donc Yesbla bon aller de Yesbla de la kata et aller de la performance baquet mais kourimal la blakasega phase fédérale kono okara jige assez okara sanna sini nakla azagira de achi final la segu donc ba ira bla volonté avec atanye donc et puis jor munukum boko fe kana chama mborala
d'accord
bibi na majorité be bla jorui do ba ira volonté avec atanye
a boari ko volonté avec atanye ka sabu ke district ya o wili ka jo chamonke o ye yele modu baraka chula yala ere isonindu ma walma kungere be bla volonté iri wala bi minte district do nga wili ka jo.
Bon, effectivement, Moro Kounate a fait tout maintenant. Tiendo. Donc, depuis le district bureau sigla 2022, donc, il y a un bureau de secrétaire général et bureau sigla 2022. À présent, il y a Yaya Djara. Il y a un Yani. Donc, il y a un peu de temps. Donc, depuis le sigla, il y a un blanc et terrain. Il y a un blanc norme. Poto munu poto réglementaire serai poto munu fo donc lu ñine ka doon ala donc ay okean ka ke jaramana ka ke wakoro donc on a ñu on chama a peu près au musa ko talu yere sorofo million sabandon o kalansi ki san folo yere donc o beku ñe muy parce que ne bi ballon yere tan wa tan kena mi ngono folo aka ke serai a fo ci ko mena. Parce que le détail technique est très important. Si on a une saison à Damine, on a un ballon qui est très important. On a une World Vision qui est très importante. Donc, on a un bureau qui est blanc. Donc, on a demandé qu'on fasse un demain. Le ballon qui est très important. On a une saison qui est très importante. On a une affilée, on a une championnat. On a une championnat, ballon de la Bema. Centre de football munumbi amunumi demsenu dige balontana parce que c'est le lieu ngulu fana fo centre tik munumbi parce que folo okuntei bon centre du balontana mi dige depuis fitin de kayala tikrawa donc centre mo fana ye ande ma barala ko sebe parce que lu demsenu formé wi koro wakati minakata club ni fono ba soro wi balontana bazidon donc ay balon dini mbema ali village munumi krefelo la
au centre de football julu de bambi
bon centre de football munumbi blanc dugu ko naya we fly donc dorobi cercle werola mi ga fse nyanga so mi fonni centre bubulo moro kunate fana van santri babulo alere ga santri demsen chamande bi jigala jiga amza fo jiga ossature jiga basire yale ka santri demsenonde bon do fana be ko mari ale fana santri ba fana bulu chemana musumo fana babulo donc au santri fana jodaga bon akola ko sebe disri ko nbu antaye ku accompagner ka moyen fitini mimbe namse ku blouga disposition na pour que baramie dépend on nana mika odeke an sego dama ira konna
ay wa ko club sa va di be ligue la son no deuxième division no o kera o rega uliga jo hukum gona la me o benata o masiga club fui la sega monte tan folo era bulu ne folu di mene bula
bon e ko sa va rega yon soro ni niveau la an era bulu performance badé parce que yes bla abe sans flaboter balonta ni na ndou jela
mou la hotel bolon
ko ntega je bo yoro ekou bou gestion ka gele ekou se amza ekou e privé de district tate ekou e ligue tate fédération tate club e privé de donc wera de bou ko fin géré akano ko man choko mena peut-être ba soro financièrement ko mal labé ou so da de lo wera ko be mais ni na ndou jela donc ala ya ke anyou demé ou cela ga yela kana deuxième division na parce que ou kou djigna ou ta la troisième division de là. Bon salona sini jigata la phase fédérale là ni oyé fédération era parce que coupe du mali bi damné duguma dé troisième division avec le fonga ka yélé donc jigani jigia kala jigia bagarjan ani tamba lu de la ségué région chebossa baye kata phase fédérale là donc bingande jigachi donc wa asro nyono fana che o dallas saminka fc nyanso fana ta la phase fédérale là mais comme on makanga manda kuno donc anga manda kuno na depa onana 2022 jiga c'est la phase fédérale la jiga chi la championnat régional final fanana ou chi la tirobi de la bon ni ko tirobi o gresega doni mbi ola bon salongoni anga ku be masega chi masega performance ni manke mais ñine ñine am sega fo ça va parce que jiga kala ka poule premier avec 19 points poule nande ku misego région na et que vous citez la mienne 19 points sur donc en boulot performance badi
ok mena jigia secrétaire général ninga kun men la jigia masiga siga ta monté la siga ta nyefe au que la ni ku mu au masigo sur kun mena
voilà ibora ka bi fo ni ninga li nyana ko sobe parce que sabu la kadaka ekou ka layini anga tanya fere anga sansoro parce que anga objectif era tu mi o tu anga ta monter la mais ni ay andana ni niveau la boîte na fo baraka baliado o bi avi dépend parce que beli garsiga do sam bena garsiga do
garsiga ko drondo
voilà garsiga ko do parce que bi feno layini ni alama latige atsega ke
est-ce que o mo dessin est-ce que garsiga ko drondo
non bon en table dessin mina ngono en table décembre na hono sabula ka daka et en saison d'amne chokomina foka na se kare dasima donc en tiska foka foko décédou décété
et ki mounou ya éliminer wara boulo akum bisoula
et ki mou fè fè on éliminer am sou bela
mouna mounou la ou ya ti ça
voilà bon mina ou yanti bon am sika parce que en un match la manière là ni a jaté mené contre ce gouvernement a biduna matinalement parce que a donné 3e minute là yeah, parce que aduna joru ka uma ajate mere kosobe parce que bin duna touche de fait donc but do benaduna amano sono même al match rabane ora ka dirigeant fo vraiment on a une très bonne équipe nga équipe kain vraiment kolo jolono mais ni chanceté do mena chanceté parce que bolontana o bebala
expérience ko fene bala est-ce que kolo au club kro oui
voilà expérience ko bala il y a mis fort espérance que voilà mené parce qu'à fort et club deuxième division nous sommes bien non pratiquement à belle espérance ouais clé à belle espérance ouais clé
d'accord voilà. Mais championnat régional ligne ah oui à 30 jours maintenant il y a là ah oui galère sera cool là auka charge ko talindu jonne fa auka déplacement ni joruka ni prime ko bala jonne de jolle ngundu
voilà effectivement ya fa tu kamina je koko galati bala galam senumbe me benata olubbe beteme boy dasra prime ko ma charge ko numa bo d'abord club reflene I b'a sɔrɔ club la bureau de bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma o ye comité directeur ye o comité directeur la I b'a sɔrɔ chaque mois cotisation bɛ sara o cotisation minnu bɛ sara donc ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo I n'a fɔ baɲumankɛw donc olu bɛ dɛmɛ minnu di an ma donc an b'olu le kɛ ka an ka équipe la fonctionner ani présent yɛrɛ b'u u jeniyɔrɔ fili a ko la kosɛbɛ u se ye min ye u b'o kɛ donc olu musaka minnu bɛ sɔrɔ olu de bɛ kɛ k'an ka déplacement kɛ olu de bɛ kɛ k'an ka prime kɛ sinon de dire k'a fɔ I n'a fɔ sponsor b'an bolo min jɔlen don ni équipe ye financièrement fɛn an bɛ se k'a fɔ o tɛ yen a bɛɛ y'an yɛrɛ de pour le moment
Modibo Konate secrétaire général bɔra k'a fɔ n'i y'a ye jigiya ma se ka se monter la ɲina ale kɔni fɛ garijigɛ ko b'a la manque d'expérience fana b'a la mais e yɛrɛ bolo kun wɛrɛw b'a la wa min y'a to jigiya ma se ka tɛmɛ nin yɔrɔ la
bon ne ye fɛ kunba wɛrɛ t'a la ka sababuya kɛ jumɛn équipe min bɛ jigiya bolo ɲina équipe jeune do parce que n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔna na auparavant an kun bɛ joueurs ta ka bɔ kɔfɛ ka na mais sisan denmisɛnninw yɛrɛ y'a yira ko olu bɛ se ka baara kɛ donc denmisɛnnin minnu bɛ ka baara kɛ denmisɛnnin fitininw do u bɛ se balontan na mais expérience ba t'u la ten parce que n'i mɛnna gogobɔri la I bolo bɛ fin voilà donc olu minnu bɛ ka baara kɛ ɲina u ka n'a kɛra phase de poule yɛrɛ kɔnɔna na est-ce que bila terrain yɛrɛ ka yan nɔ ni top 8 yɛrɛ tɛ o ma ci donc o fana ye confiance dɔ de donc a fɛ u ka préparation fana an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna parce que san daminɛ na u ye match min k'o kɛ n'a kɛra u ni Azaki ye match kɛ u ni Kucala Alanson fana ye match min k'ale kɛ donc denmisɛnnin dɔw bɛ yen pour que a se k'olu tɛse yaya donc u ka préparation kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ tiɲɛna préparation ɲɛna maintenant ka taa phase fédérale la ka taa ɲɛfɛ o bɛ dépend n ko denmisɛnninw kolo ma don kosɛbɛ parce que I b'a ye généralement joueurs minnu bɛ avancer kosɛbɛ équipe minnu bɛ avancer kosɛbɛ I b'a sɔrɔ a vétérans ka ca bon jigiya donna a plupart bɛɛ denmisɛnninw ye donc jigiya bɛ se ka I jigi da peut-être san wɛrɛ denmisɛnninw minnu b'u bolo olu bɛ se ka kɔ u bɛ se ka expérience sɔrɔ kolo bɛ don kosɛbɛ ani vacances kɔnɔna na balontan minnu bɛ kɛ u bɛ se ka dɔ fara ka expérience kan parce que I b'a sɔrɔ sisan jigiya la entraîneur fila fo ka taa se entraîneur saba ma mais ni football ye masi bɛ I b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ t'i ka club la o entraîneur fana b'a sɔrɔ lakini fitini bɛ joueurs minnu la u bɛ se k'olu corriger k'a bila équipe ba ɲɛ yaya sinon k'a fɔ ko dɛsɛ de y'a kɛ u danna sira la non u bɛ se balontan na mais peut-être ni I ci don sera fura t'a la quoi yaya
mais est-ce que yɛrɛ bolo blackout yɛrɛ bɛ balontan fɛ u bɛ est-ce que u bɛ ntolanci jɛkulu minnu bɛ yan nɔ est-ce que u b'u soutenir
bon n b'a fɔ blackout bi balontan fɛ n bi balontan fɛ ani n ka fɛn bi don balontan na olu ti kelen kosɛbɛ donc yan nɔ n'i ye équipe sigi I b'a sɔrɔ équipe bureau yɛrɛ de ka effort personnel bɛ équipe la taa yɔrɔ jan donc usine dun ti yan ou bien fɛn wɛrɛ tɛ yan nɔ pour que ka se ka wari lase équipe ma donc équipe bi bureau min sigi I b'a sɔrɔ olu de b'u bolo don u kun mais waati kelen kelen ni tiɲɛna population b'a se kɛ bi ne taara I ye 2000 di ne taara siɲɛ wɛrɛ a bɛ kɛ n yɛrɛ b'a fɔ ko 2000 tɔ bɛ yen alors que balontan fan bɛɛ ye wari de ye. Alvitre minnu bɛ déplacer hali ni ye match amagali ɲini hali ni m'u ka passe bɔ ka na minnu bɛna bi jɔ n'olu ka dumuni ye maintenant wari bɛ bɔ min dirigeant de b'u bolo don I kun bon n'i ko k'i bɛ biye fana feere terrain na bon ekɔliso de don a kɔgɔ ka surun dɔɔni peut-être fo ni maakɔrɔba dɔ maloyara dɔɔni ka biye ta ka don da la sinon denmisɛnnin plupart bɛɛ bɛ kɔgɔ ta ka don donc I tɛ se k'u jagoya fana parce que an bɛ lieu public de la domaine scolaire de don yaya sinon y'an balontan tiɲɛ yɛrɛ la équipe ɲɛmɔgɔ de b'u u ka effort yɛrɛ c'est-à-dire olu yɛrɛ de jɔlen don u ka équipe à 90%. M'a fɔ ko population tɛ dɔ kɛ dɔ bɛ dɔ kɛ mais tiɲɛna u b'u se la mais balontan ye charge de balontan ye donni yɛrɛ yɛrɛ de a ma nɔgɔ.
Buare e mun ye district secrétaire général ye est-ce que bi bi in na I bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye gɛlɛyaba min yɛrɛ bɛ balontan ko la bila marabolo kɔnɔna la.
Bon ni ɲininkali in vraiment a diyara ne ye kosɛbɛ parce que a mɛnna an bɛ ka opportunité ɲini ka ni an ka gɛlɛyaw lase a seyɔrɔ la gɛlɛya minnu kɔni b'anw kan yan kosɛbɛ a fɔlɔ o ye balontan terrain ko ye yɔrɔ journaliste Van yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ cogo a fɔ sisan an bɛ jouer yɔrɔ min na domaine scolaire de don hali sini ni kapu mɔgɔw ko ko match tɛ kɛ yen blanc terrain bɛ yen a fɛn bɛ yen a placement bɛ yen a fɛn bɛɛ bɔlen don
Ballon tse ka tan yi. Mula.
Ama aménagé. Ama aménagé. Donc, on a fait un bec. Bon, à Moussaka de Gabon.
Mais toi, nous, école, la aménagé la norme là.
On est au Kébalon, mais tant qu'on a coro. Mais en district siglé. Donc, on est à retracer courrier. Parce que si vous avez un terrain tracé n'importe comment, il va se faire une dimension à Tokono. Donc, on est au fin de guerre. En même temps, pour tout le monde, il y a un peu de normes. Pour tout le monde, il y a un peu de normes. Donc, on est au look. Mais on a un terrain, le terrain, là, il y a un terrain. Au début, le terrain, depuis le terrain. Donc, maintenant, il y a un peu de terrain. Parce que on est sur le terrain. On est sur le terrain, à document. Donc au bas il y a ballon mais c'est qu'à taille, boule mais c'est qu'à kei, sport fin mais c'est qu'à kei. Donc à l'UEB mais à ma aménagé, alors on sait quoi kei. Ça va à moyen taille à fin tamboulo.
Mais on sait qu'à demain par rapport faut faire sur ligue c'est qu'à demain ou bien à la grabla ressortissant monumbe jamona fanto ou fait on sait qu'à demain par six sur même c'est qu'un terrain blanc.
Bon, on est boule boule qui a décès. Parce que nous avons terrain glan. Alors ça n'est pas la yoram mais c'est n'est. Moi je vais assiner. Robé. Ah, en rien mais moi j'ai rencontré à Kola. Mais à Moussaka de Kachan, on avait un jeunesse régional qui est démarché d'oké. Donc, on a un ministre approché. Donc, bon, ministre a commencé là à y intéresser à faire. Bon, malheureusement, ni on a départ n'en a bien. Donc, projet fait quoi. Suno nouvelle la banque minu ko nay ko fon la banque soro ministre ko mina ndeme a barala barake ga diama bon ministre tala a war soro lika gele quoi parce que projet en kuka bon ko djou kuka bona sa war ka chaire re de suno ni mire re re on kala ya bon bey seke quoi bon man no ndi
mais ibora ga fo terrain kili au nu club mu yere drombe championnat régional tamu a filé le ligue là au club sabay ni oulou bekra bo fe championnat là oulou bouk entraînement ko ke chouri be bo terrain kli ni utiliser
bon entraînement ga terrain ani voilà club mu be pratiquement par exemple
entraînement ga europe
voilà yesbla mi fo munu yele la tout récemment oulou ba entraînement ke ou demana terrain bon djiga ba entraînement ga demana terrain FC Nyangaso comme lu badale no Nyangaso de donc pratiquement lu ga match bebe ga Nyangaso yi lu fana bu entraînement ke o ka yoro lay mais ni ekoumi a préféré parce que pratiquement ya ekou nou bebe terrain do ou bega match ou be kaka ali kou mu nou mi tan football amateur mu nou mi ke vacances ni fen nou nata a bebe ga o terrain ke lené kan donc ballon tan fotia ki ti terrain beba maîtriser mais nga terrain rere mi ode ma sega labe wati dola sante menu na mena mugo bola ga ta yoro bale ga tuna fun tike me amasega wala ya
d'accord ka farao gela ka gela yoro gbembi
bo ka farao gela flana mbe we deme baka kode parce que district re fana kanga district fana mugo be demande la pour ga sega kubu deme ambe kubu accompagner techniquement ambu accompagner financièrement na akano ko ama parce que nous avons un partenaire russe, nous avons un groupe de mecs. Comme nous avons un foyer, nous avons un groupe de mecs. World Vision est un des mecs. Le district est des mecs. Le ballon de Kemef, le biolom, le don de Ama. Mais il y a des clubs affiliés à l'Ondema. Follow, nous avons des priorités. Donc après, nous avons un groupe de mecs. Nous avons un affilié. Nous avons un groupe de mecs. Donc nous avons un partenaire russe. Parce que en fin de l'année, 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 en fin de l'année,
en fin de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, en fin
de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, en fin de l'année, clé flan akone suno ñine championnat rêve en top 8 tane mais ukuma war soro folo ya fédération kuma war blakana ligue parce que war soro fédération mu war blakana mais abse kana tardivement quoi bon ni gui ba yi joko kono ese ga championnat beta aka gele donc comme aider nana QBC ni nana QBC fana bi joy kolola après de me bako bena donc allez ya fana ba nga mo ci organiser ti parce que ni championnat nous nous mettons les règlements nous n'aurons pas là donc hébergement il fait nous distribuer du noé mais ni matchs organisés là ouar nous nous sera là au 100% au distribuer taille mais yoro ira le titi kili yoro dola ouar be sera là mais on y fait rien on me ouar min do à organisation là on tout sera là.
D'accord. Oufamna, Sangari, Emunye Djigia, Asi, secrétaire général Djigia, Asi, on y est, club Kouraï, Ga, Aubega Performance, Nimongue, Yala, secret du monde, Boulou, Boraka Foko, Aure de Jolino, Niclo, Femme, Deme Bratola, Berata, Aubega, Chessri, Kosobe, Ferret du monde, Boulou.
Voilà, y'a votre commune, on y est club Kouraï. Amiga explore ke tiando mais ikado nga fo volontaire re fo lo kanelo imuna fem fa kanu nobi bola parce que ni jigara jatem a volontaire koro kachan a bureau re jatem a volontaire koro kachan o kle bolon re kanumbi chamana akonana donc si fait que ibasro andi gela mi sen nana mais nan kuma nan yon fe iba ya ka chala fe o gele o bi o bunyana bo
ba lontan kan lu dronte fu doga sura ko ne
o ay o bala mere ñu fi na ko ma kon na ngi ma ngo d'abord anga bureau ko nana chaque mois cotisation be parce que anga cotisation a te joka fo ko saison periode do non sans kuru karare do donc o montant o donen do bebo o sara régulièrement anyama o fena sinte nya fena kafo o fena sinte iba sura chaque match iba sura an yaradama an yɛrɛ bɛ se ka musaka bɔ an yɛrɛ kun ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ ka sɔrɔ o tɛ kɛsu yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ donc si fɛ k'i b'a ye k'a fɔ chaque fois an ka laɲini an mago bɛ min na a bɛ ɲɛnabɔ voilà.
D'accord. Modibo, an bɛ ka kuma gɛlɛyaw kan dɔ fɔra gɛlɛyaw la infrastructure ko n'o ye balontan yɔrɔ kow ye sponsor ko jumɛn de bɛ bolo ka fara o kan.
Fala mbi fo ko sebe ne volontan era fodre ye gela defo ye volontan fodre ye gela fo parce que volontan fam be gela la première des choses ni volontan terrain ni ibi jeru ni ibi volontan minaw ni donc ibi ato encadrement fan entraîneur fan na staffu amana ga chugo kalo la ibi se ga donon do lu fanama nyoro be ala gela ni fenti bolo ngono ni otro mi bakar do yandu fin sera sera vers fouité ni ñamoko ka cessrité ñamoko de bu cessriku bolo dokum pour que balam se ka tan al ni problème nana jeune mi ga famille la non na ñefo équipe ko nana ba so ñamoko de bi li ka jo u bi se ga minke u se ga beke u bi se ga minke parce que demain tout de fanado bi se ga fitine mi ga boke pour que balon dana yarabe soulager ci ko mi na se ga ñasa ga balon dama woné balon dama fo gela chama ba ko ka balon dama damene ka ban a be gela ay jeure bi se ga bana jorga samara bese ka tien nunu bela jele minyini donc baira volontan gelati ba donc en district moko vraiment bou fou parce que depuis fra poto munu sora la were kara sawwe dem sonu ka sega do faro ka chesrika c'est andu ngusa nga volontan terrain yere la ikunda barba parce que ne ko volontan poto yere la je poto mi semande kunu chaque fois chama chebe ji yam sudaru wele ubita yele me obe bora la bi do baira district mbé en place vraiment beaucoup seke demsonu fana ya nunu fana biku seke fin chama yele mana en fana ba le da Manchester parce que mati wul denta fele bodone voilà donc ibi do volontaire pour que do notre les gars se ga fin sera connait sono volontaire gelati bon ah
mais ne peut faire gagner ngal do fune kila afro ko club sa affilié le do bla era bulu oui avantage de bla bulu wa ou bien abse ga ke obstacle lié bla rega yele nikola division supérieure là
bla club sabalama ne ga objectif rek ñu wodi parce que mu na nga objectif kuno parce que jena tay ñon la dégé di bon nunu ye ni match ngay bi sina fana sa ga ba sore joueur do bi se ga taji galo ti place soro mais bu ne yes bi lo bi place soro bo a chamb ni yes bi joueur ire chama jate mi ne ba soro a chamay yi munu jigala mo place soro na yesb la u ye place soro ya donc dugu equipe kele main quoi dugu equipe kele main ba ka sa equipe saba flabi bla kon nanano jigaka je bi jigaka gain yesb fana ba bla kuna jiga jura bi jiga gain fana bi gain sini mene equipe kele ndo ni tira mɔgɔw b'u u ka kuma fɔ dɔrɔn ka taa so donc match wɛrɛ tɛ yen bilen donc équipe bɛ fila ye donc i b'a sɔrɔ supporters bɛ tila fɛn ɲuman de b'a yɛrɛ feere équipe bɛ kuma bɛɛ n'a ka victoire ka ca i b'a sɔrɔ public fanba bɛɛ bɛ t'o de fan fɛ hali n'i ko k'i bɛ dɛmɛ dɔɔni ɲini i bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ y'a ye mais ni équipe kelen don i b'a sɔrɔ rivalité tɛ yen quoi rivalité modèle min don ninnu gagnera fan fana ka gagner donc ninnu ye mɔgɔ kura sɔrɔ an fana bɛ se ka mɔgɔ kura ɲini ninnu ye match amical dɔ kɛ an fana bɛ se ka match amical dɔ kɛ voilà o de la bila équipe bila ville équipe kelen fila ye o de ye jara an animateurs yɛrɛ ye o de jara an yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que a b'i balontan yɛlɛma quoi.
D'accord. Buhari, bla et club fla be bla dugu kono mais club clean avec bla cercle fait mais allez be dugu wala ah, ouais. Mais era bulu ni club fla me en obino lu ko farala nyonga ambora ka foku balontan musaka ko bala musaka sur liga gel est-ce que nous farala nyonga de même me doni club clean grina nous be farala nyonga ke de me ba clean ko ke club clean est-ce que tu na ke sababu ye ka club nu yele ni telia.
Bon, il y a mais faut fusion quoi. Bon, fusion bi ballon sera ballon temps sera la bsega ke. Mais c'est gabe marché. C'est pour le mieux rodi. Qu'on a été à photo mena, aka hagilna neta be kili. Fen kachaya. Abena ni fadé mais ñene ke fadé de ko do ñene ke fadé ko té dé. Ah bon, ni ko bi ngana ni. E ko betse jor betse je ko kele no. Non, je ne sais pas si je suis en train de me placer sur le coup de la. Bon, et talent, je suis en train de me placer sur le coup de la. Or, talent, il va quelque chose. Il y a des bonnes temps de banan. Et il y a tout récemment, où il y a un match d'hockey. Où il y a des gens qui jouent à la. Il n'y a pas tout le monde. Mais il y a des bonnes temps de jouer. À quel moment où il y a le donna. Mais, il y a des gens qui ne sont pas là. Mou yega je digala mou yega je nyanga so fe mais on na poue nous fait tant au demsen kelon de tala nyono bekule la nous toyé tala goro ci nyono kana donc ne bolo ekou ka chaya o kan en rema ni blairete c'est wéré jona district fin fait bien ekou kelen ta chi la flata chi la ali tomia tomé ekou kelen ta flata o. Bon, on a un peu de temps. Plus il y a plus de chances. Parce que si il y a la Coupe du Monde, il y a avancé. Le championnat, il y a avancé. Par exemple, si on a un flab, il y a un flab. Bon, tout comme fait au blade comme que champion et ne bolo e kubuka chaya ana avantage do bon e buka rom e convenable c'est ga yala ke ne bolo avantage fan ga boni
na fro ku challenge ka di au fene surtout au district nyamoni ligue nyamoni club chara au fene bolo utiliser élection cool yala ko moye tien wa souvent au club re créer re baro ga go a club ambition re tin abaro chi ga ta rola mais pour créer donc pour que au cas ces gars au apio quand ni élection ni forme que est-ce que moi mon conseil est qu'à la trou là
monsieur Gajigo il gagne une galère quand et puis tiens rare des deux à quoi vous quête cap badé mais que mais dépend où on est nana à moi que vous fouille créer car vous ni à mes beaux vous avez ta élection à quoi d'ailleurs vous devez créer un an et vous baisse oreille un an US blast oreille un an c'est ni vous ça va nous ne faisons pas la nyon à conseil. Et on se gaffe en élection ou comment faire na ma antu ko fo ma ka obi e ku ka chaya au contraire ne ku chala yo yere ma problème de parce que yo yere ma musaka body mais on na sore ku flabé première deuxième division na bon quelle est la troisième division na non tala ku luto chocolat c'est comme ça nga bilan manyo on na sore ku kan ga yele deuxième division na pourquoi pas première division. Bon, bilan, il y a un boulot à Jatela, parce que Jiga, c'est la phase fédérale, la championnat, le coup du mal là. Et vous devez créer mal là, tout nous, tu sais. FC Nyangaso, on a fait ça, il y a un mandat là. Mais on est dans un sens, follow, Jiga, c'est la phase fédérale là. Donc, performance, en même temps, tu as la finale de Fanana, Tirobi Fanana. Donc, on a chance de.
Ok. Ah, ok. Moudibou, mais c'est que nous avons fait. balontan dɔrɔn tɛ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ bila farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛw bɛ kɛ i n'a fɔ negesoboliw i n'a fɔ basketiw mɛ e yɛrɛ bolo o farikolo ɲɛnajɛ ninnu u bɛ cogo jumɛn na est-ce que mɔgɔw cɛsirilen don u fɛ i n'a fɔ balontan bɛ cogo min na.
Bon, n bɛ se k'a fɔ mɔgɔw cɛsirilen don u fɛ parce que bila yan nɔ basket kɛ terrain bɛ yan. Basket centre bɛ yan nɔ a bɛ bon n t'a fɔ n ka a bɛ parce que n t'a ka programme dɔn ten kosɛbɛ mɛ n'a bɛ déplacement minnu kɛ a b'u ɲɛfɔ n ɲɛna ni trophée yɛrɛ nana Amadu Ntangara vraiment n b'a fɔ kosɛbɛ kɛnɛ in kan yan nɔ ale kɔrɔkɛ de tun ye Mali équipe nationale basketteur ka capitaine Mohamed Tangara donc u bɛ k'u se kɛ bon negesoboli la fana san o san dugu dɔ bɛ yan nɔ ko Kontola olu ka festival bɛ kɛ negesoboli bɛ k'a la jɛnakaw fana bɛ negesoboli kɛ bɛgɛnɛ fana negesoboli bɛ kɛ bon n y'a ye waati tɛmɛnenw na fana negesoboli ɲɔgɔn fila bɛɛ kɛra bila yan donc o fana kɛra sababu ye denmisɛnninw tora k'u kunbɔ negesoboli fana na mais i b'a sɔrɔ fɛn min don balontan de fanga ka bon kosɛbɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ye parce que balontan terrain bi bila fan bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ negesoboli la i b'a sɔrɔ f'i ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ou bien ka précaution ta kama ka se ka a waleya bon basket fana o fana n'a kɛyɔrɔ de don donc f'i k'o fana infrastructure labɛn ka se k'a ko sigi sen kan ka se ka baara kɛ n'a ye sinon bon ni sport ninnu bɛɛ bɛ yan mais min fanga bon kosɛbɛ kosɛbɛ o ye balontan de voilà.
Mais est-ce que o b'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ o kunbɔ ni sport ninnu na fɛn min ye basket ni cyclisme ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye est-ce que o b'a jira k'a fɔ ko u tɛ soutien sɔrɔ de la part des autorités ou bien de bonne volonté.
Bon yan nɔ a dɔnnin tɛ de ten kosɛbɛ sinon ne ye ɲɛnamara jate minɛ ne yɛrɛ ni parrain dɔ n t'a dɔn Adama ou bien jumɛn negesobolila ŋana dɔ bɛ yen ɲɛna an ye baro kɛ min kɛ n bɛ k'a parrainé o ko k'ale ye negeso san 7 million ko k'a d'a ma ne yɛrɛ kulela kuwa yaya bon yan nɔ negesoboli man ca yan ten kosɛbɛ negesoboli bɛ gɛrɛfɛ dugu ninnu de la o yɛrɛ o bɛ k'u kunbɔ kosɛbɛ donc u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ Bankumana Jakarija vraiment n b'a fɔ kosɛbɛ negesobolila kɔrɔ don bon basket fana na tuguni y'a dɔn c'est à dire denmisɛnninw bɛ min ye joona. Oui, je ne sais pas contre la Ligue des Champions, le Mali, l'équipe nationale, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis un peu plus et puis, depuis Fitini, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Bon, basket, on a un peu plus de temps. Si vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps. 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 Vous avez un peu grave dugun chama mbe no ubi nguso bolo organisé an rebi wela kene chama kan ami tuye mena jana marala nguso boli be de kosebe de basro do be sa ke champion blaya me otigi bora fo dugu wera la kana na kan nguso bena me bon ando fe ano nguso bay ne bambolo donc ni jo ka nguso ko bol nguso kursi nguso mi dabolo kursi kama obi mimbolo ne re jo grefe bi complexe parce que nous sommes d'abord au Kurusika, mais même bolo, il va sortir à Donfini, Beba Bolana, à Kaski. Maintenant, ils connaissent singa, t'as sugu la ka gangkungurun, nous sommes d'accord de droit canijo. Donc ils savent singa, et madame ne ira follow. Alors que, moi, plutôt tout d'un lebifa, debitona, na, dobini ya bideme. Ou bien, singa periodo sort Kenema, ou bien, ira ka chesiri kondana, ikanumbi do dollar. Ou bien, singa vile ah, car ça vraiment comme ni yé nous sommes bolla, ni aya jare nous sommes bolle, fenga tibolo, ni ndara ni orla meni samane kesola. Ou bien les réseaux sociaux quand il va faire à toi des engagements dans bien un bla actu oui bébé boire donc allez bien image ou fili moi bah et quoi ça va apprécier on a nous on a un dollar bla ressortissant d'obsé qui y est car faut ah car ça c'est le négociable la main négociable irait tableau après quand il est ça man négociable bon nous quel est le flas avant on a carré bah et car faut demain on va quoi ah quoi j'ai vu c'est gito bla non car fin de soir yaya bon allez blaka d'oreille équipe nationale là ama femme qui est ma et follow mais maro ka fo dans les jours à venir dem sonu bu ku tsesri chokomina u bina nyeta ka sora kula
aw sangari ko balontan ke lindu ga en tout cas farkulu nyana je to tunu bla marabulu kona la alors que a farkulu nyana je nu na talon be u fene la abina fo mali yere kona la u chugu ndu na fora balontan be be wuli kijo alors que ambe ni son dia sura me kuna wulu sura farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛw la nun tɛ balontan ye e yɛrɛ bolo hali n'a sɔrɔ e ye ntolanci jɛkulu ɲɛmaa ye e yɛrɛ bolo o ko yala ko mangala je jinye majole na waka deme taga du ni fargulu na je tonu fene ma ina fo avec volontaire na chukum na
wa wa c'est vrai ni aje te bina ka fo volontaire o de yanga ka bun ko sobe katame ni to bela jelin kan alors que ni be sport de abe fargulu na jodi
ta so te jabi ni wandi
wa la justement donc parce que on fait en blanc ça ne blair jate mena fo chukum na moro kuna te bora ka fo chukum na nous ce boulot biké mais afamba e jena ni ay dugu bi fo contrôler de kosobe mais yanno dugu ko na ramunu me organiser ka chaya ibasoro o chama bi no o 20 septembre no wakati de comme ibasoro jena ni ay fanga soro jena ibaye ka fo ne ligi régionale ak fanga cyclisme reta ka jete mena ibaye ka fo o présent re o jena ka de donc am se ka fo blakado odake apeka commencer ka fanga soro yoro la maareka laini apseka blaser clip bela jelen ta chukwa mena pour que apseka kanum seka do mogola dem sonu seka andige mena chukwa mena pour que apseka cha chukwa mena bon nandra basketi bunanku ka savra basketi bi kan fia depuis wati jan medaw soro la la trofo soro la la bal centre de formation bien anyemo yere ay champion autant kakud malutan ekuwarola ina fo ice buton ani kuchala union sportive de miangala donc ay competition tan bela fokana centre d'aile aire bo la basket ka terrain ni bamako bora bamako wona bo terrain ko nati parce que pano mbeno pano sufesik f tableau serm mbeno ibaye ka fo verde vitre de donc ça le concerne nous on a des donc il va y avoir fort avec à commencer à évoluer mais dem sonu ma femme parce que le sport mundo aller am ce qu'il faut afin sur kadi bi parce que ne mali reta en général sport mi rait am ce qu'on ngorta ni sport clem ye ka fort trouver ko era kuna ani bida ko kuna le basket mais adolenti dalati mosobe
mais aw nu club nyemoy ballon aw yi ballon tan club nyemoy mais est-ce que aboga projet ou la ba fakil la dura na tawla ka onye si basket fi na
do no effectivement anya akuma neni nga mogo ya akuma ke atikalo kele mbo era folo ka fort dans les jours à venir anga basket ankle to basket la ke kla ga ankle to équipe féminine parce que sport surtout ballon tan era bega ta chukumna iba e ka fo coupe de la confédération nunu ni championnat africain nunu itse ka nunu shi participer blé tangé ka sur équipe féminine ti bolo donc o kimu konana ike kon ki nyashama o ka usa ka fo ka surané ki bina aké par exemple na yin nan ta ka jaté mena né julbat jaté mena julba équipe féminine jawa créé de ñinaw sonat nti wé jor badé wé jor féminine badé né sans pour que ka sur sonu na participer donc on a une pour que caisse ko éviter donc forcément donc anya fo nga hakli toala dans les jours à venir pour que anga siga glace wala chuka mena voilà
boire antena e kon ni nga forgu na je toula sabla au kaulika jobe bolontan di hukum corona la kubi jam kambe ga si a kunje ma roma a kunje roma yala ibsika ma ka labona ibsika wuli kan meni bla kera bla ka wi wa kera autorite wi kera ma wara wi de ba wara wi ibsika te même que pour que bla volontan akasika temeni yoroka au kasika sabula amo diliga me ko bla equipe wi coupe du mali ta folo ou bien ko bla equipe yela na première division alors que agne cercle wara wi munu sira ka performance ou era bulu wuli kan meni bi pour que au fene kasika ni yona explore
bon wala gam imbe we ka madame na fulla folo parce que mbaw era fo ni afia on mena ka ni opportunité de nyini ka se ka kuma amba don bigoni kan kuma ka mena se yoro lan era masigini mi
sigatu
malite jien bebe na don ka fo ani pulongi de be blanc bon tan be tambide vraiment o jalane ko sebe be o era fo be ni ka technicien be fo ma ka direction fo ka wulul daga minda okan vraiment ko nyemako ka lage ku haglito blantren kula anga torbo ya fonya na ku terrain feve bi segure jona blango contribuer la be jolla wa soro semaine regional de beke musa klila turu cela blama samena fanga dafrila donc vraiment blanta ma se ka waliya vraiment nga lagé ñam ko ka lagé blani terrain ak blam ko bi terrain na da gruñe kilena blam ko bi terrain na ka jete mine akoni setan ya moye ka bo amma mena koni kela ala sona nanga herbala la ka lati ka sababu bo yoro yoro yi blanga yo ti blanga yo ni bi se ko onde me terrain ko ina vraiment bismillah
aywa o be dansi anga bi jamukana anku mega kuma farkulu nyana jekan blad gu gono farkulu nyana je abe bulu jume ngam bi gele ajme on ribala ferej men dib sigati ke yasa abe yiriwa ali bi bla mara bulu kono la wora sang ni wile bla ma damodo ma folo inda ma ke sangari ali dis jigya ase do ye ntulati jeklu do ye bla mara bulu kono la ali o secrétaire général ye Aboubakar Sidiki Boaris, allez, district de football de Bla, allez au secrétaire général, pour que tu aies Modibo Konati, allez, animateur sportif, allez, radio Bendoula, Djamoukan, la Sira, ou ma Sikou Gadjigoufé, Gagnikante, allez, Kumega Djaouta, Adjiratou Traoré, allez, Kumega Kumaganta, Amafo, Kokambe, Watiore.